สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านคำเทศนาของเราในพระธรรมสุภาษิตนะครับเกี่ยวข้องกับปัญญานะครับก็มาถึงบทที่31นะครับซึ่งเป็นบทที่พูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเป็นผู้หญิงที่มีปัญญานะครับคำเทศนาสุภาษิตตั้งแต่เราเริ่มมาน่าจะหลายสัปดาห์แล้วใช่ไหมครับพูดถึงปัญญาที่มันครอบคลุมทุกด้านเช่นปัญญาในด้านงานปัญญาในด้านเงินปัญญาในด้านความสัมพันธ์ปัญญาในด้านคำพูดปัญญาในด้านมิตรภาพวันนี้มาถึงบทสุดท้ายก็คือบทที่31ของพระธรรมสุภาษิตเมื่อเราเห็นรูปนี้นะครับเราสังเกตเห็นอะไรบ้างเราสังเกตเห็นอะไรบ้างจากรูปนี้ครับเห็นอะไรครับด้านซ้ายมือของรูปเป็นคุณลักษณะ22ประการนะคุณลักษณะ22ประการเนี่ยมาจากไหนมาจากข้อพระคัมภีร์22ข้อที่เขาเอามาวาดเป็นรูปหน้ารูปขนตารูปจมูกรูปปากเนี่ยเนาะสังเกตเห็นไหมโอ้มันเล็กเกินไปมองไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าข้อพระคัมภีร์22ข้อนี้แล้วก็คุณลักษณะ22ข้อ22ประการนี้ก็มาจากพระธรรมสุภาษิตบทที่31ข้อที่10จนถึงข้อ31รวมแล้ว22ข้อพอดีวันนี้เราจะดูสุภาษิตบทที่31ข้อ10จนถึง31พูดถึงสตรีที่ดีเลิศนะครับหรือสตรีแห่งปัญญานั่นเองซึ่งมีอยู่22ข้อสะท้อนคุณลักษณะที่น่ายกย่อง22ประการนะครับสตรีทั้งหลายนะครับเตรียมจดไว้ให้ดีนะครับ22ประการเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ขณะที่จดอยู่ทำเช็คลิสต์ด้วยดีไหมอันนี้เราติ๊กอันนี้เหมือนเราเป๊ะเลยนี่เหมือนเราเป๊ะเลยอย่างนี้นะพูดเล่นนะครับไม่ต้องขนาดนั้นนะครับเราจะเริ่มด้วยการอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับวรรณกรรมแห่งภูมิปัญญาที่เราเริ่มมาหลายสัปดาห์ที่ปัญญานั้นครอบคลุมส่งอิทธิพลแทรกซึมไปในทุกด้านของชีวิตทั้งด้านงานด้านเงินคำพูดความสัมพันธ์มิตรภาพขออธิษฐานที่พระเจ้าจะทรงโปรดให้เราจบวรรณกรรมภูมิปัญญาด้วยสตรีแห่งปัญญาและเราทั้งหลายทั้งหญิงและชายทั้งบิดาและมารดาและบุตรเราจะได้เรียนรู้ร่วมกันจากปัญญาของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคนะครับนี่คือหัวข้อวันนี้นะครับสตรีแห่งปัญญานะครับจริงๆแล้วก็น่าสนใจนะครับที่พระธรรมสุภาษิตบทที่31นี้เนี่ยพูดถึงสตรีที่ดีเลิศนะแต่ว่าทุกๆคืนวันศุกร์เนาะชาวยิวก็จะอ่านหรือไม่ใช่อ่านนะท่องนะสามีกับลูกๆนะจะต้องมาท่องที่โต๊ะสบาโตท่องสุภาษิตบทที่31นี้นะครับเพราะว่าเขาเห็นคุณค่าความสำคัญนะครับก่อนที่จะเข้าสู่สบาโตเขาน่าจะระลึกถึงงานหนักที่คุณแม่ทำใช่ไหมครับแล้วก็เลยท่องสดุดีบทที่31นี้ทำไมจะต้องเป็นคืนวันสบาโตด้วยที่จะต้องมาท่องสดุดีสุภาษิตบทที่31ที่พูดถึงคุณลักษณะของสตรีที่ดีเลิศเนาะน่าสนใจมากเนาะวันสบาโตเกิดขึ้นนะจากอะไรหลังจากพระเจ้าสร้าง6วันพระเจ้าทรงหยุดพักสบาโตใช่ไหมครับสุภาษิตบทที่31พูดถึงแม่ที่ทำงานหนักมาตลอด6วันตอนนี้เข้าสู่สบาโตแล้วพ่อกับลูกๆต้องมาท่องสุภาษิตบทที่31เพื่อยกย่องคุณแม่ที่ทำงานหนักตลอดทั้งสัปดาห์ปกติแล้วคริสเตียนของเราจะอ่านสุภาษิตบทที่31ตอนไหนครับส่วนมากเป็นวันอะไรครับวันแม่ใช่ไหมเราจะอ่านแค่ปีละครั้งเท่านั้นเองนะครับบางครั้งเราคิดถึงชาวยิวโอ้ชาวยิวเป็นพวกที่ชอบกดขี่เพศผู้หญิงใช่ไหมจริงๆคิดดีๆนะคริสเตียนเราอาจจะกดขี่มากกว่านะเพราะว่าเราอ่านสุภาษิตบทที่31แค่ปีละครั้งเท่านั้นเองนะครับวันนี้ไม่ใช่วันแม่แต่ว่าเราจะมาฟังสุภาษิตบทที่31ด้วยกันว่าสตรีแห่งปัญญาท่านนี้สอนอะไรเรานะครับข้อที่10จนถึงข้อที่31เนี่ยมีทั้งหมด22ข้อนะครับถ้าเปรียบเทียบก็เปรียบเทียบเหมือนกับเพชรน้ำดีนะผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านเพชรอะไรนะครับแต่ก็พอจะรู้บ้างว่าคุณลักษณะของเพชรก็มีอยู่ 2-3 อย่างอย่างที่สำคัญก็คือคุณลักษณะภายในนะน้ำต้องดีใช่ไหมครับคุณลักษณะข้างนอกก็คือจะต้องมีการเจียระไนที่ดีถึงจะเป็นเพชรที่ดีได้ลักษณะ22ประการของสุภาษิตบทที่31 เป็นเหมือนกับเพชรน้ำดีที่ถูกเจรไนอย่างดีพระธรรมสุภาษิตบทที่31เนี่ยเขียนขึ้นเป็นภาษาฮีบรูโดยใช้เทคนิคของคนฮีบรูโบราณก็คือเทคนิคที่เขาเรียกว่ากลบทอักษรกลบทอักษรคืออะไรกลบทอักษรคือการเขียน22ข้อโดยใช้อักษรแต่ละตัวในภาษาฮีบรูเป็นตัวเริ่มต้นของแต่ละข้อเพราะฉะนั้น22ข้อก็มาจากอักษรทั้ง22ตัวในภาษาฮีบรูนั่นเองในช่วงต้นเดือนเราได้เรียนภาษาฮีบรูที่พระคริสตันเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีผู้กล้าของเรา3ท่านนะครับได้ไปเรียนภาษาฮีบรูด้วยนะครับไม่ทราบว่ายังพอจะร้องเพลงพยัญชนะฮีบรูได้ใช่ไหมอาจารย์หมอพยักหน้ายังได้อยู่นะครับวันนี้เราจะมาดูว่าข้อที่10จนถึงข้อที่31ที่มันมี22ข้อโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่ากลบทอักษรเนี่ยเนาะมันสอนอะไรเราเกี่ยวข้องกับสตรีและก็ปัญญานะครับเราจะค่อยๆดูไปทีละตัวขณะเดียวกันเราได้เรียนภาษาฮีบรูด้วยนะครับโอเคอักษรตัวแรกอ่านตามผมนะครับอาเลฟอาเลฟนะครับมาจากอักษรตัวแรกของข้อที่10นะครับขอผู้ชายนะครับอ่านข้อที่10นะครับ1 2 3ในข้อแรกก็เริ่มต้นที่ภรรยาที่เลิศประเสริฐนะครับคำว่าเลิศประเสริฐเนี่ยแปลยากมากนะในฉบับ1971ก็แปลว่าภรรยาที่ดีนะฉบับ2011แปลว่าภรรยาที่เลิศประเสริฐนะฉบับของโรมันคาทอลิกแปลว่าภรรยาที่มีคุณธรรมนะฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยแปลว่าภรรยาที่ดีเลิศนะตกลงไม่รู้จะแปลยังไงนะเพราะมันแปลยากนะจริงๆแล้วคำนี้เนี่ยเป็นคำที่มักจะใช้ในบริบทของสงครามสงครามนะถ้าจะแปลจริงๆต้องแปลตามพระธรรมผู้วินิจฉัยที่แปลว่านักรบผู้กล้าเพราะฉะนั้นคำว่าภรรยาที่เลิศประเสริฐเราอาจจะแปลว่าภรรยาที่อะไรองอาจภรรยาที่อาจหาญภรรยาที่กล้าหาญเพราะอันนี้ใช้คำในสงครามมาอธิบายภรรยาที่ดีเลิศนะครับในพระธรรมนางรูธก็ใช้คำนี้ด้วยว่าคนนี้เป็นสตรีที่ดีเลิศเพราะอะไรเขาภาคเพียรสะท้อนความอุทิศตนการห่วงใยผู้อื่นนะครับบอกว่าภรรยาแบบนี้เนาะใครเล่าจะหาพบนะครับคำว่าใครเล่าจะหาพบก็เป็นเหมือนกับเป็นคำถามลอยๆเนาะแปลว่ามันหายากนั่นเองก็น่าสนใจที่ว่าการที่ผู้หญิงแบบนี้มันหายากเนาะมันสะท้อนถึงปัญญาสดุดีบทที่31นี้ถึงแม้จะพูดถึงผู้หญิงนะแต่ดูเหมือนเนื้อหามันจะสะท้อนถึงปัญญาในพระธรรมสุภาษิตถ้าเราจำได้นะครับที่ผ่านมาอาจารย์จรคงจะพูดบ้างนะครับเกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบปัญญาเป็นมนุษย์โดยเปรียบเทียบเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับเป็นผู้หญิงในสุภาษิตบทที่1หรือบทที่8จะพูดถึงปัญญาที่เป็นผู้หญิงเชิญชวนให้คนเข้ามากินอาหารจำได้ไหมสดุดีบทที่3สุภาษิตบทที่31นี่เองใช้ภาษาที่มันคล้ายกับปัญญาที่เป็นผู้หญิงในบทที่8ด้วยสังเกตนะครับว่าภรรยาที่ดีใครเล่าจะหาพบคุณค่าของเธอนั้นมีมากกว่าทับทิมนะถ้าเราไปอ่านในการบรรยายปัญญาที่เป็นสตรีเราจะพบว่าปัญญาที่เป็นสตรีเนาะมีคุณค่ามากกว่าทับทิมเอ๊ะฟลุกหรือเปล่าที่เขาเปรียบเทียบแบบนี้เราค่อยๆฟังไปทีละข้อแล้วเราจะเห็นว่าเอ๊ะไม่ฟลุกเลยที่สตรีคนนี้กับปัญญาทำไมมีลักษณะคล้ายกันนะครับโอเคมาดูข้อที่2นะครับงั้นลักษณะแรกนะครับก็คือมีคุณค่านั่นเองโอเคมาดูข้อที่2นะครับคุณลักษณะที่2มาจากอักษรตัวที่2ในภาษาฮีบรูออกเสียงว่าเบตนะครับออกเสียงตามผมนะเบตโอเคขอผู้หญิงนะครับอ่านข้อพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับข้อที่11เชิญครับ1 2 3สามีของเธอก็ไว้ใจเธอนะครับไว้ใจก็แปลว่าไม่ต้องห่วงนะครับสามีของเธอก็ไม่ต้องห่วงเธอนะปล่อยให้เธอใช้ความสามารถใช้ความรู้ใช้สติปัญญาได้อย่างมีเสรีภาพใช้ความสามารถใช้พรสวรรค์เต็มที่ความหมายมันก็คล้ายๆกับว่าสามีก็หมดห่วงนะครับน่าสนใจนะครับว่าในสุภาษิตบทที่1ข้อ33นะครับบอกว่าคนที่ฟังปัญญาพวกเขาจะปลอดภัยหายห่วงนะ คนที่ฟังปัญญาเขาจะหายห่วงปลอดภัยคำว่าประโยชน์นะครับในข้อนี้นะครับก็เป็นภาษาแปลกๆอีกนะเมื่อกี้นี้คำว่าสตรีที่ดีเลิศเป็นภาษาสงครามนะครับคำว่าประโยชน์ในที่นี้ก็แปลเป็นภาษาสงครามเหมือนกันนะครับมันแปลว่าของที่ริบมาถ้าใครมีฉบับภาษาอังกฤษเนอะเห็นชัดเลยนะครับว่าเขาจะไม่ขาดของที่ริบมาใดๆเป็นภาษาสงครามเวลาชนะสงครามก็ได้ผลประโยชน์จากการที่ริบมานะครับในที่นี้เปรียบเทียบสตรีผู้นี้เหมือนกับนักรบหญิงแกร่งกล้าในสงครามออกไปรบแล้วก็ไม่เคยขาดของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันโอ้โหเปรียบเทียบเป็นยังไงครับสตรีคนนี้ไม่ใช่ภรรยาที่ดีเลิศอยู่ในบ้านนะเปรียบเหมือนนักรบออกไปและได้ของที่มีประโยชน์กับรับครอบครัวกลับมาโอเคมาดูข้อที่3นะครับงั้นคุณลักษณะที่2คือไว้ใจได้นะครับสามีหายห่วงนะครับ คุณลักษณะที่3นะครับมาจากอักษรตัวที่3ออกเสียงว่ากิเมลนะออกเสียงตามผมนะครับกิเมลขอผู้ชายนะครับอ่านข้อนี้นะครับข้อที่12 1 2 3เธอนำสิ่งดีมาให้เขานะครับคำว่าสิ่งดีก็แปลว่านำผลดีนั่นเองถ้าแปลตรงตัวก็ไม่ให้ผลร้ายแต่ให้ผลดีถ้าเราอ่านไปเปรียบเทียบกับสุภาษิตที่พูดถึงสตรีแห่งปัญญาหรือว่าปัญญาที่อยู่ในร่างสตรีนะเราจะพบว่าคล้ายกันผลแห่งปัญญาคือผลดีไม่ใช่ผลร้ายผลแห่งปัญญาของเธอคือสิ่งที่ดีที่นำมาสู่สามีตลอดวันคืนชีวิตของเธอตลอดวันคืนหมายถึงความสม่ำเสมอความเสมอต้นเสมอปลายเหมือนกับสุภาษิตไทยใช่ไหมครับระยะทางพิสูจน์ม้าอะไรครับการเวลาพิสูจน์คนใช่ไหมครับอันนี้พูดถึงภรรยาที่มีความเสมอต้นเสมอปลายนำผลดีมาสู่ครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นคุณลักษณะประการที่3ก็คือนำผลดีนะครับโอเคประการที่4นะครับมาจากอักษรตัวที่4ของภาษาฮีบรูก็คือดาเลตออกเสียงพร้อมกันนะครับดาเลตขอผู้หญิงนะครับอ่านข้อที่13นะครับแสวงหาขนแกะและป่านนะครับคำนี้เนี่ยคำว่าแสวงหาเนี่ยมันเป็นคำที่ใช้ในการสืบสวนนะสืบสวนเพื่อได้ข้อเท็จจริงสืบสวนเพื่อได้ให้เพื่อรู้คดีความต่างๆใช่ไหมครับเหมือนกับในพระธรรมสุสดุดีบทที่111ข้อ2บอกว่าพระราชกิจของพระยาเวเป็นที่สืบเสาะพระราชกิจของพระองค์เป็นที่ค้นหานะแต่ในที่นี้นะครับสตรีคนนี้เขาออกไปสืบเสาะนะสืบเสาะอะไรครับสืบเสาะแกะขนแกะและป่านเอามาทำเครื่องนุ่งห่มนั่นเองเขาทำงานด้วยมือด้วยความเต็มใจนะครับคำว่าเต็มใจก็สะท้อนให้เห็นสตรีแห่งปัญญาในบทที่8ที่บอกว่าสิ่งที่ใจปรารถนาหรือสิ่งที่ใจยินดีเทียบไม่ได้เลยกับปัญญาสตรีคนนี้ทำด้วยปัญญาทำด้วยเต็มใจทำด้วยเต็มกำลังเพราะฉะนั้นคุณลักษณะประการที่4คือขยันขันแข็งนะครับโอเคมาดูคุณลักษณะประการที่5นะครับมาจากอักษรตัวที่5ของในภาษาฮีบรูคือเฮ hey. ให้เราออกเสียงตามผมนะครับเฮ hey. อยากจะขอผู้ชายนะครับอ่านข้อนี้นะครับข้อ14 1 2 3โอเคตอนนี้มาเปรียบเทียบสตรีเมื่อกี้เปรียบเป็นนักรบแล้วใช่ไหมตอนนี้เปรียบเป็นอะไรครับสตรีคนนี้เปรียบเป็นเรือสินค้าเนาะในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลมีกษัตริย์อยู่องค์เดียวที่ออกเรือล่องเรือสินค้าออกไปเอาของส่งออกไปแล้วก็นำเข้าสินค้าเลิศหรูจากแดนไกลเข้ามากษัตริย์อะไรซาโลมอนหญิงคนนี้กำลังถูกเปรียบว่าเป็นเหมือนกับเรือสินค้าที่แล่นเรือออกไปไม่ใช่ออกไปหาอะไรนะออกไปจ่ายตลาดนั่นเองเนาะไปหาผักหาปลาเพื่อที่จะมาทำอาหารแต่เป็นการเปรียบเทียบด้วยภาพที่ดูแกรนมากภาพที่ดูยิ่งใหญ่มากว่าการออกไปจ่ายตลาดของหญิงคนนี้นะเปรียบเสมือนกับการล่องเรือออกไปยังประเทศแดนไกลแล้วก็ไปหาผักหาปลาที่เลิศหรูจากที่ต่างๆมาทำอาหารให้คนในครอบครัวกินการจัดเตรียมอาหารของเธอสะท้อนปัญญาด้วยยกตัวอย่างถ้าเราไปอ่านในบทที่8หรือบทที่1พูดว่าปัญญาเตรียมอาหารไว้พร้อมแล้วปัญญาจัด โต๊ะเตรียมอาหารแล้วเชิญคนที่ไร้สามัญสำนึกให้เข้ามากินเห็นไหมครับวันนี่คือภาพที่เปรียบเทียบคล้ายๆกันโอเคมาดูตัวต่อมานะครับนี่คุณลักษณะประการที่5นะครับพิถีพิถันนะครับประการที่6นะครับอ่านว่าวาฟนะครับอ่านตามผมครับวาฟขอผู้หญิงนะครับอ่านข้อที่15นี่นะครับเชิญนะครับ1 2 3เธอลุกขึ้นตั้งแต่ยังมืดอยู่นะคำนี้เนี่ยมันสะท้อนถึงเหตุการณ์ในพระคัมภีร์เดิมตอนหนึ่งที่อับราฮัมนะพระเจ้าเรียกให้ไปถวายบุตรจำได้ไหมครับพระคัมภีร์บันทึกว่าอับราฮัมก็ตื่นแต่เช้านะแต่คนนี้ตื่นเช้ากว่าอับราฮัมตอนที่ไปถวายบุตรเราเห็นไหมเขาใช้ภาษาที่ทำให้คนคิดอะไรบางอย่างว่าโอ้คนนี้นี่ไม่ธรรมดาเลยอับราฮัมตื่นแต่เช้าเพื่อไปถวายบุตรทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ถวายแด่พระเจ้าหญิงคนนี้ตื่นเช้ากว่าอับราฮัมเพื่อไปเตรียมอาหารสะท้อนการเตรียมการล่วงหน้านะครับอาหารเนี่ยคำว่าอาหารเนี่ยก็แปลกอีกนะจริงๆต้องแปลว่าเหยื่อคำนี้มักจะใช้กับสิงโตในสดุดีจะพูดถึงสิงโตไปล่าเหยื่อสิงโตไปล่าเหยื่อแม่สิงโตไปล่าเหยื่อให้ลูกนะคำนี้บอกว่าคนนี้เนี่ยออกไปตั้งแต่ตอนมืดไปล่าเหยื่อมาให้ลูกของเขานะเหมือนกับในสดุดีบทที่111เลยนะบอกว่าพระยาเวเปรียบเหมือนสิงโตประทานอาหารให้กับคนที่รักพระองค์นอกจากนั้นเธอยังจัดงานให้กับสาวใช้นะครับเป็นการพูดถึงเตรียมการล่วงหน้าแต่ละวันแต่ละคนจะทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพเพราะว่ามีการวางแผนที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคุณลักษณะประการที่อะไรแล้วเนี่ย6ใช่ไหมครับก็เป็นการเตรียมการนะครับโอเคคุณลักษณะประการที่7นะครับมาจากอักษรตัวที่7ในภาษาฮีบรูนะครับออกเสียงว่าไซอินไซอินนะครับออกเสียงตามผมนะครับไซอินขอผู้ชายนะครับอ่านข้อที่16นี่นะครับ1 2 3เธอพิเคราะห์ดูไร่นานะครับเธอวางแผนแล้วก็ตัดสินใจอย่างรอบคอบนะครับสตรีคนนี้ไม่ได้ถูกจำกัดให้อยู่ในบ้านเท่านั้นแต่ว่าเขามีอิสระที่จะใช้ความรู้ความสามารถในการทำธุรกิจนอกบ้านด้วยนะครับคำว่ารายได้ก็เหมือนกับข้อเมื่อก่อนหน้านี้ที่พูดถึงผลนะครับซึ่งมันเปรียบเทียบคล้ายกับผลแห่งปัญญาในบทที่8ข้อ19บอกว่าผลแห่งปัญญาดีกว่าทองคำนะครับนอกจากนั้นคำว่าสวนองุ่นยังเติมโต๊ะอาหารของเธอให้เต็มนะครับก่อนหน้านี้พูดถึงว่าโต๊ะอาหารของเธอมีอาหารใช่ไหมครับแต่ยังไม่มีเครื่องดื่มนะตอนนี้ข้อนี้กำลังพูดถึงว่าเธอมีสวนองุ่นเพราะฉะนั้นโต๊ะของเธอจะไม่ขาดอาหารและก็ไม่ขาดเครื่องดื่มด้วยซึ่งเป็นภาพเดียวกันกับที่ปัญญาจัดเตรียมโต๊ะอาหารและเครื่องดื่มเชิญชวนบอกว่าคนที่รู้น้อยคนที่ไร้ความสำนึกให้เข้ามารับประทานอาหารร่วมกับเธอนี่คือคุณลักษณะประการที่เท่าไหร่แล้วเออ7นะครับโอเคนับตามไปด้วยนะครับคุณลักษณะประการที่8นะครับมาจากอักษรตัวที่8ในภาษาฮีบรูก็คือเคทนะครับตัวนี้ออกเสียงยากต้องทำเสียงขากนิดหน่อยนะครับเคทนะครับออกเสียงนะครับ1 2 3เคทนะครับขอผู้หญิงนะครับอ่านข้อที่17นะครับ1 2 3การคาดเอวเป็นภาษาของผู้หญิงหรือผู้ชายสมัยโบราณผู้ชายนะครับเขาคาดเอวทำไมอย่าลืมว่าชาวยิวเขาใส่เสื้อคลุมใช่ไหมครับเวลาจะทำงานหนักๆเนี่ยเขาจะต้องเอาผ้าคลุมขึ้นแล้วก็คาดด้วยเข็มขัดหรือว่าเขาเรียกอะไรนะผ้าอะไรนะผ้ารัดเอวใช่ไหมครับเพื่ออะไรเพื่อมันจะได้ไม่รุ่มร่ามเวลาทำงานหนักนะครับผู้หญิงคนนี้ถูกเปรียบเทียบว่าเหมือนกับผู้ชายที่รัดเอวพร้อมที่จะทำงานหนักแล้วก็ไม่เกะกะคล่องตัวคล่องแคล่วนะครับถูกบรรยายว่าแขนของเธอมีกำลังแล้วก็แข็งแรงนะครับซึ่งคำว่ากำลังแล้วก็แข็งแรงเนี่ยเป็นภาพเดียวกันกับในสุภาษิตบทที่8ที่พูดถึงปัญญาปัญญาได้สร้างฟ้าอย่างแข็งแรงปัญญาสถาปนาน้ำพุด้วยกำลังโอ้น่าสนใจมากทำไมจะต้องมีการเปรียบเทียบสตรีที่ดีเลิศโดยใช้ภาษาของปัญญาของพระเจ้านะครับนี่ เราค่อยๆดูกันต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณลักษณะประการที่เท่าไหร่8นะครับก็คือความเข้มแข็งนะครับประการที่9มาจากอักษรตัวที่9ในภาษาฮีบรูคือเตทนะครับออกเสียงตามผมเตทอยู่ในข้อที่18ขอผู้ชายนะครับอ่านข้อที่18นะครับ1 2 3เธอรู้นะคำว่ารู้ตรงนี้นะครับแปลตาตรงตัวว่าเธอชิมนะเธอชิมแล้วรู้ว่าสินค้าของเธอจะได้กำไรทำไมจะต้องใช้คำกริยาที่เกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัสนะทำไมไม่ใช้ว่าเธอรู้ด้วยสมองนะไม่ใช่ข้อนี้ใช้เธอรู้ด้วยประสบการณ์เพราะฉะนั้นการวินิจฉัยการตัดสินการคำนวณการพิเคราะห์ของเธอไม่ได้มาจากการนั่งเทียนไม่ได้มาจากการคาดเดาแต่มาจากประสบการณ์ของเธอเองเธอรู้ว่ามีกำไรเธอเข้าใจเศรษฐกิจดีเธอรู้ว่าต้นทุนเท่าไหร่ต้นทุนเสริมเท่าไหร่จะทำยังไงที่จะได้กำไรเพื่อจุนเจือครอบครัวคำว่ากำไรยังสะท้อนปัญญาด้วยในบทที่3พูดถึงกำไรจากปัญญาเป็นกำไรที่มีค่ามากกว่าเงินหรือทองคำหญิงคนนี้ถูกเปรียบเทียบกำไรของเธอที่นำมาสู่ครอบครัวเปรียบเทียบกับกำไรของปัญญาโอเคคุณลักษณะประการที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยนะประการที่9นะครับคือตื่นตัวนะครับตะเกียงของเธอไม่ดับนะไม่ได้หมายความว่าเธอไม่ต้องหลับต้องนอนนะตอนนี้ผู้หญิงกลับบ้านนะห้ามหลับห้ามนอนไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นภาพเปรียบเทียบว่าเธอเป็นคนที่ตื่นตัวนะครับรับผิดชอบงานจนเสร็จนะครับโอเคมาดูข้อที่ประการที่10นะครับมาจากอักษรตัวที่10ก็คือโยธนะครับออกเสียงโยธขอผู้หญิงนะครับอ่านข้อที่19นะครับ1 2 3เธอยื่นมือคำว่ายื่นมือก็เป็นคำที่เน้นให้มันเว่อร์นะครับเธอจะเรียกอะไรเธอเหยียดมือออกไปจับในนะครับคำว่าเหยียดมือแบบเว่อร์แบบนี้นะครับเป็นคำที่สะท้อนเหตุการณ์ในผู้วินิจฉัยตอนที่คนนั้นชื่ออะไรนะยาเอลเหยียดมือออกไปหยิบหมุดปักเต็นท์แล้วก็มาปักมาสังหารสิเสราถูกไหมครับเป็นคำเดียวกันเลยนะเพราะฉะนั้นหญิงคนนี้กำลังถูกเปรียบเทียบกับทหารที่ทะมัดทะแมงยื่นมือนะไม่ได้ยื่นมือออกไปจับอาวุธที่จะมาต่อสู้ยื่นมือออกจับอะไรครับออกจับในหรือเครื่องปั่นฝ้ายที่จะมาทำเครื่องนุ่งห่มนั่นเองงั้นหญิงคนนี้ไม่ใช่ทหารที่จับอะไรนะอาวุธสงครามแต่เขาจับอะไรครับเขาจับเครื่องปั่นฝ้ายเขาทำกริยาเดียวกันกับทหารแต่เขาทำเพื่อครอบครัวนั้นนี่คือตัวที่10นะครับตัวที่11นะครับมาจากอักษรตัวที่11ของภาษาฮีบรูคือคาฟนะครับออกเสียงคาฟขอผู้ชายนะครับอ่านข้อ20ด้วยกันนะครับ1 2 3ข้อนี้ก็คู่ขนานกับข้อก่อนหน้านี้ที่พูดถึงการยื่นมือยื่นไม้ใช่ไหมครับยื่นมือนะครับมือที่เหยียดออกไปอย่างทะมัดทะแมงนะครับเป็นมือเดียวกันที่หยิบยื่นออกไปให้กับคนยากจนด้วยความเมตตากรุณาสังเกตนะครับว่าสตรีที่ดีเลิศเนี่ยมันอยู่ในบริบทของคำสอนของพระราชชนนีที่สอนกษัตริย์คนหนึ่งชื่อลามูเอลใช่ไหมแม่ของกษัตริย์ลามูเอลบอกว่าจงอ้าปากแทนคนใบ้จงให้ความยุติธรรมแก่คนยากจนอันนี้คือถ้าเราอ่านย้อนกลับไปที่ตอนต้นของบทที่31ใช่ไหมครับเราจะเห็นเลยว่าบทบาทของสตรีที่ดีเลิศเขาไม่ใช่เป็นสตรีธรรมดานะเขากำลังทำบทบาทคล้ายใครคล้ายกษัตริย์โอ้ไม่ธรรมดานะครับโอเคเพราะฉะนั้นบทบาทของเธอนะครับใจเมตตาต่อคนยากจนนะครับอันนี้คุณลักษณะประการที่เท่าไหร่แล้ว11นะโอเคมาดู12นะครับมาจากพยัญชนะตัวที่12ของภาษาฮีบรูเรียกว่าลาเมดนะครับออกเสียงลาเมดขอผู้หญิงนะครับอ่านข้อที่21นะครับ1 2 3เธอไม่กลัวนะไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ไม่ได้หมายว่าเธอมั่นใจในตัวเองเกินไปไม่กลัวอะไรเลยไม่ใช่นะถ้าเราอ่านมาเรื่อยๆนะเธอกลัวอย่างนึงกลัวอะไรรู้ไหมข้อที่30เธอกลัวพระเจ้าสตรีที่ยำเกรงพระเจ้าคู่ควรแก่การสรรเสริญสตรีคนนี้ ลัวพระเจ้าในหนึ่งยำเกรงพระองค์ด้วยเหตุนี้เนี่ยบ้านของเธอจึงไม่จำเป็นจะต้องกลัวอะไรเพราะว่าเธอกลัวพระเจ้านะครับคำว่าเพราะฉะนั้นบ้านนี้ก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของว่าความหนาวจะเข้ามาโจมตีเพราะว่าเธอทำเสื้อสองชั้นให้กับคนในครอบครัวใส่นะครับก็น่าสนใจใช่ไหมครับว่าทำไมพระคัมภีร์จึงอธิบายว่าเป็นบ้านของเธอปกติในโลกโบราณนะเวลาพูดถึงครอบครัวจะเป็นครอบครัวของใครครับใครจะเป็นผู้นำครอบครัวผู้ชายทำไมไม่ใช้คำว่าบ้านของสามีทำไมใช้คำว่าบ้านของเธอนะคำนี้ก็สะท้อนการเปรียบเทียบปัญญาด้วยเหมือนกันในพระคัมภีร์นะครับคำว่าบ้านของเธอนะครับปรากฏถึง14ครั้งในพระธรรมสุภาษิต7ครั้งพูดถึงบ้านของเธอที่เปรียบถึงการจัดเตรียมบ้านของปัญญาแล้วก็ในทํานองเดียวกันการจัดเตรียมบ้านของหญิงโฉดที่จะลวงคนให้เข้ามาในบ้านของเธอ4ครั้งด้วยกันพูดถึงในสุภาษิตบทที่31ที่พูดถึงสตรีดีเลิศกำลังจัดเตรียมบ้านให้ดีเลิศสำหรับครอบครัวของเธอเองนี่คือคุณลักษณะประการที่เท่าไหร่แล้ว12นะครับไม่กลัวนะครับเพราะว่าจัดเตรียมอย่างดีประการที่13นะครับมาจากอักษรตัวที่13ของภาษาฮีบรูนะครับออกเสียงว่าเมมออกเสียงพร้อมกันเมมขอผู้ชายนะครับอ่านข้อที่22 1 2 3เธอจัดเตรียมผ้าปูสำหรับครอบครัวนะครับจริงๆแล้วคำนี้ในพระธรรมสุภาษิตใช้อีกครั้งหนึ่งคำว่าผ้าปูเนี่ยเนาะใช้อีกครั้งหนึ่งเป็นคำที่ค่อนข้างแง่ลบหมายใช้ในบริบทของหญิงคนหนึ่งที่ปล่อยตัวมีสามีแล้วแต่ว่าปล่อยตัวนะครับไปปูผ้าคลุมที่นอนเพื่อที่จะล่อลวงชายที่ไร้สามัญสำนึกให้มานอนล่วงประเวณีกับเธอแต่ว่าในที่นี้กำลังพูดถึงในแง่บวกกำลังจัดเตรียมที่นอนที่พักอย่างดีสำหรับคนในครอบครัวสังเกตนะครับว่าเสื้อผ้าที่เธอทำเป็นผ้าชนิดไหนผ้าลินินเนื้อละเอียดนะครับหรือผ้าป่านเนื้อดีนะครับและก็ผ้าสีม่วงผ้าแบบนี้นะครับเป็นผ้าที่ราคาแพงต้องอาศัยทักษะอย่างละเอียดละออในการทอเพราะฉะนั้นมีราคาแพงมากคนที่จะใส่ได้เป็นคนระดับสูงเท่านั้นสังเกตในพระธรรมลูกานะบทที่16พูดถึงเศรษฐีคนหนึ่งอยู่ในบ้านหลังใหญ่เขาสวมผ้าป่านเนื้อละเอียดและผ้าสีม่วงแต่ว่าเศรษฐีคนนี้ต่างจากสตรีคนนี้ตรงไหนรู้ไหมเศรษฐีคนนี้คิดถึงแต่ตัวเองสตรีที่ดีเลิศคนนี้คิดถึงคนในครอบครัวและคนอื่นๆนี่คือคุณลักษณะอย่างที่13นะครับละเอียดละออนะครับโอเคคุณลักษณะประการที่14มาจากอักษรตัวที่14ในภาษาฮีบรูคืออักษรนูนออกเสียงตามผมนูนขอผู้หญิงนะครับอ่านข้อที่23นะครับ1 2 3คำว่าประตูเมืองนะครับในสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเขาไม่มีที่ว่าการอำเภอเนาะไม่มีศาลากลางนะครับงั้นประตูเมืองก็กลายเป็นที่ว่าการอำเภอของโลกโบราณใครมีปัญหาเรื่องของคดีความเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองก็จะเริ่มต้นที่ประตูเมืองนั่นเองในที่นี้นะครับภรรยาส่งเสริมสามีในหน้าที่การงานจนสามีเป็นที่นับถือในชุมชนนะครับนี่คุณลักษณะประการที่14คือเป็นที่นับถือคุณลักษณะประการที่15นะครับมาจากอักษรตัวที่15นะครับจริงๆแล้วฟอนต์มันเสียไปจริงๆมันจะต้องมีขีดอีกขีดนึงนะครับตัวนี้ออกเสียงว่าซาเมกนะครับออกเสียงซาเมกขอผู้ชายนะครับอ่านข้อ24นะครับ1 2 3เธอทำเครื่องนุ่งห่มด้วยลินินอันนี้ไม่ใช่ทอผ้าธรรมดาใช่ไหมทอผ้าก็ใช้ทักษะอย่างนึงการตัดเย็บเสื้อผ้าก็ใช้ทักษะอีกอย่างนึงจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเธอมีความละเอียดละออในการทอผ้านอกจากนั้นยังมีความละเอียดละออความแม่นยำความเป๊ะของเธอในการตัดเย็บเสื้อผ้าที่สามารถที่จะส่งขายได้อันนี้มันสะท้อนไม่เพียงแต่ความปานีตในการทอแต่มันสะท้อนถึงดีไซน์สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบนะครับเพื่อจะขายให้กับพ่อค้าพวกพ่อค้าสมัยก่อนที่มีชื่อเสียงก็คือชาวฟีนีเซียนั่นเองซึ่งเป็นชนชาติที่เดินทะเลไป ทั่วทะเลเดมิเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อนำสินค้าไปส่งขายแล้วก็รับมาขายอีกฝั่งหนึ่งนะครับนั้นนี่คือคุณลักษณะนะครับประการที่15นะครับเป็นนักลงทุนคุณลักษณะประการที่16นะครับมาจากอักษรตัวที่16ก็คืออายินนะครับตัวนี้ออกเสียงเร็วๆอายินนะครับอ่ะ1 2 3อายินนะครับขอผู้หญิงนะครับอ่านข้อที่25นะครับ1 2 3ก่อนหน้านี้นะครับพูดถึงเครื่องนุ่งห่มนะครับซึ่งบรรยายถึงผ้าป่านเนื้อดีผ้าสีม่วงหรือว่าเครื่องนุ่งห่มที่มันดีเลิศในสมัยก่อนนะครับแต่ว่าในข้อนี้กำลังพูดถึงมีเครื่องนุ่งห่มอย่างหนึ่งที่มันดีกว่าผ้าป่านเนื้อละเอียดที่มันดีกว่าผ้าสีม่วงอีกคืออะไรรู้ไหมกำลังและความสง่าผ่าเผยเป็นอาภรณ์ของเธอความสง่างามในที่นี้กำลังเปรียบเทียบภาพของความสง่างามในพระราชกิจของพระเจ้าในสดุดีบทที่111ด้วยสดุดีบทที่111พูดถึงพระราชกิจของพระเจ้าสง่างามในที่นี้ความสง่างามเป็นเหมือนอาภรณ์ของสตรีคนนี้สตรีคนนี้ยำเกรงพระเจ้าเธอมีปัญญาด้วยเหตุนี้เธอจึงหัวเราะแก่เหตุการณ์ที่จะมาถึงไม่ใช่ว่าเธอประมาทนะแต่เป็นความรอบคอบเพราะเธอคิดการไกลมีปัญญาจึงสามารถที่จะรับมือกับเหตุการณ์ที่จะมาถึงได้อย่างไม่พลั่นพรึงนั้นลักษณะประการที่16ก็คือสง่าผ่าเผยนะครับลักษณะประการที่17นะครับมาจากอักษรตัวที่17ในภาษาฮีบรูก็คือเพนะครับออกเสียงเพขอผู้ชายนะครับอ่านข้อ26นะครับ1 2 3สตรีคนนี้นะครับเขาสอนอะไรสอนปัญญาปัญญาไม่ใช่เรื่องของชายไม่ใช่เรื่องของนักปราชญ์ไม่ใช่เรื่องของบิดาเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของมารดาด้วยสังเกตนะครับถึงแม้ว่าวรรณกรรมชาวยิวเนี่ยดูเหมือนจะมีการกดขี่ผู้หญิงพอสมควรนะแต่ถ้าเราเปรียบเทียบวรรณกรรมของชาวยิวหรือพระคัมภีร์เดิมเนี่ยเนาะเปรียบเทียบกับวรรณกรรมของโลกโบราณเราจะเห็นว่าวรรณกรรมของชาวยิวหรือพระคัมภีร์เดิมยกคุณค่าของผู้หญิงอย่างสูงเทียบไม่ได้เลยกับวรรณกรรมของโลกโบราณเราสังเกตนะสุภาษิตบทที่1ข้อ8บอกว่าอย่าทิ้งคำสอนของแม่เจ้าบทที่6ข้อ20ย้ำอีกอย่าละเลยคำสอนของแม่เจ้าปัญญาไม่ใช่เรื่องของผู้ชายไม่ใช่เรื่องของปราชญ์ไม่ใช่เรื่องของบิดาเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของมารดาด้วยคำสอนของเธอเจือด้วยความอะไรเอ็นดูนะครับถ้าเราจะแปลตรงตัวนะโทราของเธอเจือด้วยความรักมั่นคงเมื่อกี้นี้ผู้นำได้นำเราให้ฟังบทเพลงข้ามครวนข้าพเจ้าหวนคิดขึ้นมาได้ว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้งสตรีคนนี้กำลังถูกเปรียบเทียบว่าคำสอนที่เธอสอนลูกในชีวิตประจำวันเป็นโทราแห่งความรักมั่นคงเออนี่คำศัพท์นี้ไม่ธรรมดาหญิงคนนี้คือใครหญิงธรรมดาหรือไม่นี่เป็นคำถามที่เราจะต้องสะท้อนคิดนะครับเพราะฉะนั้นคุณลักษณะประการที่17คือมีปัญญาประการที่18มาจากอักษรตัวที่18ของภาษาฮีบรูก็คือซาเดนะครับออกเสียงซาเดขอผู้หญิงอ่านข้อ27นะครับ1 2 3คำว่าดูแลนะครับเป็นภาษาที่เขาใช้ในสงครามนะตอนที่เขาส่งผู้สอดแนมไปนะบอกว่าจงไปดูแลนะพูดง่ายไปสอดแนมนั่นเองแต่คำนี้เนี่ยใช้ในสตรีที่ดีเลิศในแง่บวกไม่ใช่เธอไปจับผิดนะสอดส่องสปายใช่ไหมไปจับผิดไม่ใช่แต่ว่าเธอเอาใจใส่คนในครอบครัวเป็นอย่างดีทุกอย่างเนี่ยอยู่ในการดูแลของเธอเป็นอย่างดีเอาใจใส่เธอไม่เกียจคร้านนะครับแปลว่าเธอไม่กินอาหารแห่งความเกลียดค้านนะเธอไม่กินอาหารที่คนเอามาให้โดยที่เธอไม่ได้ทำงานเองเธอไม่ได้กินอาหารที่เธอต้องไปแอบเอามาจากของคนอื่นนะข้อนี้กำลังเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนระหว่างสตรีที่มีปัญญากับหญิงโฉดที่บรรยายไว้ในพระธรรมสุภาษิตบทที่7นะหรือบทที่8บทที่7ใช่ไหม ถ้าเราจำได้นะบนบรรยายบอกว่าหญิงโฉดนะบอกว่าอะไรอาหารที่เราขโมยมากินในที่ลับก็หวานอร่อยนะหญิงคนนี้ปฏิเสธนะสตรีที่ดีเลิศบอกมาแล้วเขาปฏิเสธอาหารแห่งความเกียจคร้านนะครับเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่เอาใจใส่นะครับ คุณศัพท์ประการที่19นะครับมาจากคำว่าโคฟซึ่งเป็นอักษรตัวที่19นะออกเสียงโคฟให้ผู้ชายนะครับอ่านข้อที่28นะครับ1 2 3ลูกของเธอก็ตื่นขึ้นนะเราอ่านแบบนี้เป็นภาษาไทยดูเหมือนว่าเด็กๆตื่นขึ้นมาเห็นอาหารเต็มโต๊ะโอ้แม่เราดีจังนะเราอาจจะคิดคล้ายๆแบบนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วคำนี้ถ้าเราแปลก็คือลูกของเธอยืนขึ้นทำไมยืนทำไมให้เกียรติลูกของเธอก็ยืนขึ้นถ้าเราอ่านคู่ขนานของข้อนี้นะลูกของเธอยืนขึ้นสามีของเธอก็สรรเสริญนะงั้นมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่แบบเด็กๆตื่นเช้าขึ้นมาเออแม่มีอาหารเต็มโต๊ะเลยแม่ขอบคุณนะครับแม่ไม่ใช่เด็กๆ กำลังยืนขึ้นยกย่องเธอสามีของเธอก็กำลังสรรเสริญเธอคำว่าชมเชยน่าสนใจนะครับคำว่าชมเชยมันมาจากคำว่าเป็นสุขคุ้นๆไหมเป็นสุขนะบุคคลผู้ใดที่ใคร่ครวญภาวนาพระวจนะของพระองค์ทุกวันเป็นสุขใช่ไหมพระเยซูก็สอนผู้เป็นสุขใช่ไหมครับลูกๆมองเธอนะลูกๆซาบซึ้งในสิ่งที่แม่ทำลูกๆรู้สึกว่าตัวเองโชคดีอะไรขนาดนี้ลูกๆรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้รับพระพรอะไรขนาดนี้ลูกๆรู้สึกว่าตัวเองเป็นสุขนะคำนี้คล้ายกับในสตรีแห่งปัญญาในบทที่3ข้อ18ปัญญาเป็นต้นไม้แห่งชีวิตคนที่ยึดปัญญาจะเป็นสุขนี่คุณลักษณะประการที่เท่าไหร่แล้วนะครับ19นะครับมีเกียรตินะครับโอเคลักษณะประการที่20จะหมดแล้วนะครับมาจากอักษรตัวที่20ในภาษาฮีบรูคือ rich นะครับออกเสียง rich นะครับขอผู้หญิงนะครับอ่านข้อที่29นะครับ1 2 3คำว่าดีเลิศย้อนกลับไปข้อแรกที่เราอ่านสตรีที่ดีเลิศคำเดียวกันคำที่ใช้กับทหารเข้มแข็งองอาจนะครับแต่ในที่นี้นะครับกำลังพูดถึงสตรีดีเลิศนะเอ๊ะข้อแรกบอกว่าสตรีดีเลิศใครจะหาพบไม่ใช่หรอทำไมข้อนี้บอกว่าสตรีดีเลิศมีเยอะแยะเลยนะขัดแย้งกันหรือเปล่าก็ไม่ขัดแย้งนะครับเพราะว่าเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าเธอเลิศยิ่งกว่าเลิศยิ่งกว่าก็เป็นภาษาทหารด้วยนะตอนโยชูวาส่งคนให้ไปยึดเมืองไอก็ใช้คำนี้นะ เธอยึดสตรีที่องอาจทั้งหมดเลยนะเมื่อมีสตรีที่เข้มแข็งมากมายนะแต่เธอคนนี้นะยึดหมดเลยนะหมายถึงว่าเธอยิ่งใหญ่กว่าดีเลิศกว่าทั้งหมดสตรีนี้มีคุณค่าที่เปรียบไม่ได้เลยเพราะสตรีนี้มีปัญญาอย่างเข้มแข็งนะครับนั้นคุณสมบัติก็คือเป็นที่เคารพนะครับโอเคคุณสมบัติประการที่21นะครับมาจากอักษรตัวที่21ของภาษาฮีบรูก็คือซินหรือชินนะครับซึ่งในภาษาฮีบรูเนี่ยซินกับชินใช้อักษรตัวเดียวกันแล้วก็สมัยก่อนเขาไม่ได้แยกชอช้างกับซอโซ่นะครับจึงรวมกันเป็นพยัญชนะเดียวกันคือพยัญชนะตัวที่21นะครับขอผู้ชายอ่านข้อ30นะครับ1 2 3เสน่ห์และความงามหรือสิ่งที่ปรากฏภายนอกเป็นของหลอกลวงแปลว่ามันไม่จริงนั่นเองนอกจากมันไม่จริงแล้วมันยังไม่จีรังเราเคยได้ยินคำกล่าวใช่ไหมครับ everything no 12 o'clock นะเคยได้ยินไหมครับ everything no 12 o'clock นะในนี้คำสอนแบบพุทธใช่ไหมครับสรรพสิ่งล้วนไม่เที่ยงนะครับ everything no 12 o'clock นะครับความงามและเสน่ห์ไม่จีรังเสน่ห์และความงามเป็นสิ่งที่ไม่จีรังแต่สิ่งที่จีรังคืออะไรความยำเกรงพระเจ้าในพระธรรมสุภาษิตเราเริ่มต้นที่บทที่1ข้อ7ความยำเกรงพระยาเวเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาสุภาษิตมาจบบทที่31ข้อเกือบท้ายๆสตรีที่ยำเกรงพระเจ้าสมควรได้รับคำสรรเสริญเพราะฉะนั้นคุณลักษณะประการที่ยิ่งใหญ่ของเธอก็คือเธอยำเกรงพระเจ้าสุดท้ายนะครับ คุณลักษณะประการที่22มาจากอักษรตัวที่22ของภาษาฮิบรูคือทาฟออกเสียงทาฟขอผู้หญิงนะครับอ่านข้อสุดท้ายนะครับ1 2 3จงให้การงานของเธอสรรเสริญเธอน่าสนใจใช่ไหมครับในพระธรรมสดุดีบทที่111ขึ้นต้นภาษาฮีบรูด้วยฮัลลูยาสุภาษิตบทที่31จบท้ายฮาเลลูฮาเสียงคล้ายกันไหมสดุดี111สรรเสริญพระเจ้าเริ่มต้นที่ฮาเลลูยาสุภาษิตบทที่31จบลงฮาเลลูฮาสรรเสริญพระยาเวสรรเสริญเธอสามีของเธออยู่ที่ประตูเมืองในสุภาษิตปัญญาเรียกร้องที่ประตูเมืองในบทที่8ในข้อสุดท้ายของพระธรรมสุภาษิตใครอยู่ที่ประตูเมืองครับจงให้คำสรรเสริญของเธออยู่ที่ประตูเมืองเพราะฉะนั้นหญิงคนนี้เป็นหญิงที่ดีเลิศคู่ควรแห่งการสรรเสริญนี่คือกลบทอักษรในสุภาษิตบทที่31 22ข้อเรียงตามลำดับตั้งแต่กอไก่จนถึงฮอนกฮูกในภาษาฮีบรูที่มี22ข้อแล้วสุภาษิตบทที่31นี้สอนอะไรเราบทนี้สามารถสอนเราได้3ระดับด้วยกัน ระดับแรก เป็นระดับที่พูดถึงภรรยาที่ดีเลิศนะผู้หญิงเมื่อกี้นี้เราจดไปทำเช็คลิสต์ได้ไหมครับเราได้กี่ข้อเราเหมือนกี่ข้อครับไม่ต้องตอบนะครับในระดับแรกเราอ่านสุภาษิตบทที่31ในระดับที่ภรรยาที่ดีเลิศสุภาษิตให้ความสำคัญกับผู้หญิงบทที่1บทที่8นะครับพูดถึงสตรีแห่งปัญญาบทที่31จบลงด้วยที่สตรีที่ดีเลิศเป็นการยกย่องสตรีที่ทำงานหนักเพื่อครอบครัวเธอคนนี้ทำทุกที่ทำทุกอย่างทำทุกเวลาเพื่อทุกคนเราจะอ่านสุภาษิตบทที่31ยังไงสำหรับผู้หญิงเราต้องถามตัวเองว่าสตรีแบบไหนที่เราเป็นสำหรับผู้ชายเราต้องถามตัวเองว่าสตรีแบบไหนที่เราเลือกเพราะตอนสุดท้ายตอนจบของตอนนี้บอกว่าเสน่ห์และความงามเป็นของหลอกลวงและไม่จีรังแต่สิ่งที่จีรังคือสตรีที่ยำเกรงพระเจ้าคนที่ยำเกรงพระเจ้าจะมีปัญญาสามารถที่จะใช้ทักษะความรู้ความสามารถในการทำสิ่งต่างๆที่มีประโยชน์ต่อคนอื่นและครอบครัวได้อย่างเต็มที่ อย่าลืมนะครับว่าสุภาษิตบทที่31ใช้เทคนิคในการนำเสนอก็คือกลบทอักษรหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า acrostic เรียงตามลำดับตั้งแต่กอไก่จนถึงฮอนฮูกในภาษาฮีบรูแต่ว่า acrostic หรือว่ากลบทอักษรในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยมีหลายบทไม่ใช่ว่าทุกบทมันจะสมบูรณ์ยกตัวอย่างเช่นสดุดีบทที่25กับสดุดีบทที่34ซึ่งเชื่อว่าเขียนโดยกษัตริย์ดาวิดก็เรียงตั้งแต่อาเลฟไปจนถึงทัฟนะเรียงแต่ก็ไม่สมบูรณ์มันขาดตัววอลแหวนไปตัวหนึ่งคนก็เริ่มตั้งข้อสังเกตเอ๊ะทำไมสดุดีที่เป็นการ กลบทอักษรที่เรียงตั้งแต่อักษรตัวแรกยันตัวสุดท้ายเนี่ยมันก็สมบูรณ์มาตลอดนะแต่ทำไมสดุดีที่ดาวิดเขียนเนี่ยทำไมมันขาดวอลแหวนไว้ตัวหนึ่งนะมีคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าดาวิดเขียนจริงดาวิดอาจจะสะท้อนว่าถึงแม้กลบทอักษรมันจะสะท้อนความสมบูรณ์ทุกด้านนะแต่ดาวิดมองตัวเองว่าตัวเองไม่สมบูรณ์อย่าลืมนะวอลแหวนเป็นตัวหนึ่งในชื่อของดาวิดด้วย ในพระธรรมเพลงข้ามครวน ใช้กลบทอักษรด้วยบรรยายถึงความพินาศอย่างสิ้นเชิงความเจ็บปวดทนทุกอย่างอะไรดีอย่างอะไรอย่างสิ้นเชิงก็ไม่ครบแต่สุภาษิตบทที่31เรียงแบบเนียบเลยครบหมดเลยสมบูรณ์หมดเลยกำลังสะท้อนว่าสตรีคนนี้ไร้ที่ติดีเลิศสมบูรณ์แบบถามว่ามีใครในประวัติศาสตร์อิสราเอลที่มีคุณลักษณะนี้แบบนี้มีไหมไม่มีแสดงว่าสุภาษิตบทที่31คงไม่ได้พูดถึงผู้หญิงธรรมดาทั่วๆไปอย่าลืมนะครับว่า ในพระคัมภีร์เดิมเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับอิสราเอลเป็นเหมือนกับ สามีกับภรรยาด้วยทำไมการไหว้รูปเคารพจึงถูกเปรียบเทียบในพระคัมภีร์เดิมว่าเป็นการเล่นชู้เพราะพระเจ้ามองอิสราเอลเป็นเจ้าสาวของพระองค์คล้ายในพระคัมภีร์ใหม่ใช่ไหมครับคริสตจักรเราเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์เพราะในการอ่านระดับที่สองไม่เพียงแต่ระดับแรกที่พูดถึงภรรยาที่ดีเลิศกำลังพูดถึงผู้เชื่อที่สัตย์ซื่อต่อพระองค์ในระดับนี้เราต้องถามตัวเองว่าเราเป็นเจ้าสาวแบบไหนของพระองค์เราเป็นเจ้าสาวที่สัตย์ซื่อไหมเราเป็นเจ้าสาวที่ติดสนิทกับพระองค์ไหมเราเป็นเจ้าสาวที่ไว้ใจได้ไหมเราเป็นเจ้าสาวที่ทำงานหนักเพื่อพระองค์ไหมหรือเราเป็นเจ้าสาวที่เล่นชู้ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์นี่คือระดับที่2 นอกจากนั้นเนี่ยสุภาษิตบทที่31ยังสามารถอ่านในระดับที่3เนื่องจากว่าภาษาที่ใช้ในสุภาษิตบทที่31มันคล้ายกับสตรีแห่งปัญญาที่ใช้ในบทที่1กับบทที่8ด้วยสตรีคนนี้เนี่ยหายากเหมือนกับปัญญาที่หายากสตรีคนนี้เป็นแหล่งแห่งความชื่นชมยินดีเหมือนกับปัญญาเป็นแหล่งแห่งความชื่นชมยินดีสตรีคนนี้เป็นแหล่งแห่งเกียรติของสามีเหมือนกับปัญญาเป็นแหล่งแห่งเกียรติยศสตรีคนนี้ทำเพื่อประโยชน์ของคนอื่นเหมือนกับปัญญาที่เตรียมอาหารเพื่อคนอื่นสตรีคนนี้ฉลาดเก่งขยันขันแข็งวางแผนริเริ่มเหมือนกับปัญญาที่ฉลาดเก่งขยันขันแข็งริเริ่มด้วยเหตุนี้สุภาษิตบทที่31จึงอ่านโดยเทียบปัญญาของพระเจ้าบทที่1ถึง9เริ่มที่ปัญญาจบลงที่สตรีแห่งปัญญาตรงกลางคือกิจแห่งปัญญาครอบคลุมทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำพูดการงานมิตรภาพความสัมพันธ์คนในครอบครัวคนที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับปัญญาชีวิตของเขาจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับปัญญานั้นเราอยู่ในประเทศไทยที่เรามักจะแบ่งชีวิตเป็นส่วนๆใช่ไหมครับเรื่องส่วนตัวก็ไม่เหมือนกับเรื่องส่วนรวมชีวิตของเราอยู่ที่โบสถ์ไม่รู้เหมือนกันกับชีวิตของเราตอนที่อยู่ที่ทำงานไหมขณะที่เรานมัสการเราเป็นคนเดียวกันกับที่เราอยู่ในครอบครัวไหมนี่เป็นสิ่งที่น่าท้าทายแต่คนที่มีความยำเกรงพระเจ้าและมีปัญญาทุกสิ่งในชีวิตปั่นรวมกันเข้ากลายเป็นคนเดียวกันคือคนแห่งปัญญาพระธรรมสุภาษิตบทที่31จึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่ลักษณะของภรรยาที่ดีหรือลักษณะของผู้หญิงที่ผู้ชายควรจะแสวงหาแต่เป็นการบรรยายว่าปัญญาของพระเจ้าเป็นจริงได้โดยการเปรียบเทียบปัญญาของพระเจ้าจะเป็นจริงได้ยังไงพระธรรมสุภาษิตใช้เทคนิคที่น่าสนใจมากก็คือเปรียบเทียบให้เป็นผู้หญิงเปรียบเทียบให้มันเป็นมนุษย์ปัญญาของพระเจ้าเปรียบเป็นมนุษย์ที่มาดำเนินชีวิตอยู่ในโลกเหมือนกับคนทั่วไปต้องกินต้องอยู่ต้องทำงานต้องวางแผนต้องขยันต้องมีทักษะต้องทุ่มเทแต่สิ่งที่ทำให้ปัญญาที่เปรียบเทียบเป็นมนุษย์นี้แตกต่างจากคนทั่วไปก็คือปัญญานี้มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้ายำเกรงยาเวเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาปัญญาของพระเจ้าแบบนี้เนี่ยมันเป็นจริงได้ไม่ใช่เพราะตัวเราไม่ใช่เพราะการกระทําของเราถ้าเราพึ่งการกระทําของเราในการที่จะได้ปัญญาของพระเจ้าคงจะหมดหวังเพราะเราไม่สามารถทําได้ถามผู้หญิงนะครับเช็คลิสต์22ประการเราสามารถทําได้แบบนี้ไหมสายหน้านะครับไม่ได้หรอกแต่ปัญญาแบบนี้เป็นจริงได้ไม่ใช่เพราะเราทำแต่เป็นเพราะปัญญานี้ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์และอาศัยอยู่ท่ามกลางเราในยอห์นบทที่1ข้อ14บอกว่าพระวาทะทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และอาศัยอยู่ท่ามกลางเราเราได้เห็นพระสิริของพระบิดาพระเยซูสะท้อนพระสิริของพระบิดาทั้งในการกระทำและก็คำสอนเมื่อพระเยซูสอนผู้นำศาสนาตกตะลึงอัศจรรย์ใจต่อคำสอนของพระองค์บอกว่าเป็นคำสอนที่มีสิทธิอำนาจเหมือนสิทธิอำนาจที่มาจากพระเจ้าปัญญาอยู่ร่วมกับพระเจ้าเมื่อเริ่มสร้างโลกพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ1เริ่มต้นบอกว่าพระวาทะดำรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งด้วยพระวาทะ าจารย์เปาโลพูดในโคลสีบทที่2ข้อ3บอกว่าพระคริสต์ทรงเป็นความล้ำลึกของพระเจ้าคลังสติปัญญาซ่อนอยู่ในพระองค์ในพระคริสต์นั่นเองนอกจากนั้นอาจารย์เปาโลยังย้ำในพระธรรม1โครินธ์ด้วยบอกว่าปัญญาของโลกหรือปัญญาของมนุษย์คือการเอาชนะความฉลาดความสามารถความรอบรู้และความสำเร็จแต่ปัญญาของพระเจ้าตรงกันข้ามกับปัญญาของโลกเพราะปัญญาของพระเจ้าสะท้อนที่ไม้กางเขนด้วยเหตุนี้ไม้กางเขนแทนที่จะเป็นปัญญาก็กลายเป็นเครื่องสะดุดสำหรับคนของคนในโลกแต่ไม้กางเขนนี่เองกำลังสะท้อนปัญญาของพระเจ้าอาจารย์เปาโลสรุปในบทที่1ข้อ24บอกว่าพระคริสต์เป็นฤทธานุภาพและเป็นปัญญาของพระเจ้าปัญญาของพระเจ้าเรียกร้องเชิญชวนเราไม่ใช่ที่มุมถนนไม่ใช่ที่ประตูเมืองแต่เรียกร้องแล้วก็เชิญชวนเราที่ไม้กางเขนให้เราเข้ามาร่วมรับประทานอาหารกับพระองค์ปัญญานี้ไม่ใช่ตะโกนเรียกเฉยๆกำลังเคาะประตูวิวรณ์บทที่3ข้อ20บอกว่านี่แน่เรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราแล้วเปิดประตูเราจะเข้ามาหาผู้นั้นและรับประทานอาหารร่วมกับเขาพระองค์จัดเตรียมอาหารบ้านความผาสุกให้แก่คนที่แสวงหาพระองค์คนที่เข้ามามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งสัตย์ซื่อกับพระองค์ปัญญาแท้ไม่ใช่ระดับ IQ ไม่ใช่ระดับการศึกษาไม่ใช่ระดับการประสบความสำเร็จหน้าที่ในการงานแต่เป็นความสัมพันธ์แท้ที่มาจากพระเจ้าผ่านทางไม้กางเขนก็คือพระคริสต์ผู้เป็นฤทธานุภาพและเป็นปัญญาของพระองค์ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับสตรีที่ดีเลิศในสุภาษิตบทที่31ที่ไม่เพียงสะท้อนถึงสตรีที่เป็นต้นแบบเป็นอุดมคติแต่ยังสะท้อนถึงพระปัญญาของพระเจ้าสดุดีบทที่31เป็นการเปรียบเทียบปัญญาในร่างของมนุษย์ซึ่งเปรียบเทียบไม่ได้เลยกับปัญญาที่ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้เป็นฤทธานุภาพและปัญญาของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพงทั้งหลายติดสนิทกับพระคริสต์เพื่อเราจะเป็นคนแห่งปัญญามีทักษะความรู้ความสามารถในการจัดการชีวิตประจำวันได้ทุกเรื่องเพราะเรามีปัญญาของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน